سودو كيث أليستر ويلكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ولاد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنتهاي
سنتهاي
وان في عنا أدبان وفرح سنهاي إن أخ صومالي تقع.
الحمد لله.
وتهاي كيث أليستر مركب جوه الرئيس واحد يجا ورنتا دونالد ترامب وحاو دوان كو دواقع المسلمين تلقى جوجيو إناي سوغلان دالك مريكنكا ولينا وحاو وضا هذالله وكوير ري مسلمين مشارحة كلاه تيد كروز إسنا وحاو شاقي إن حافظها مسلمين تو إيدقيني هين مريكنكا سيقوني الله إلالي هذالله داك السوير ري مشارحين تان هقامينية دورس المدحوين لماذا حزب الجمهورية محاد كورا الله
بسم الله الرحمن الرحيم دونالد ترامب and his call for ban on Muslims, and Ted Cruz calling for patrolling and doing extra surveillance.
Anku bilaba magaca ilaahay marka xigabaaqa Donald Trump ee ku aadan in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan Mareykanka iyo hadalkii ka soo yeeray Ted Cruz ee aha in ilgaar lagu hayo deegaanada dadka muslimiinta ah ay ku badan yihiin maaha waxaan ahayn faquuq waxaan aqlaaqada ku wanaagsanayn iyo arrin qalad ah dhammaan dadka wanaagsan haddii ahaan lahaayeen muslimiin kristan hindu yahuud ama kuwa aan diinta haysanba waxaa laga doonayaa inay istaagaan oo ay yiraahdaan waxaan uma dulqaada karo waxaa la joogaa waqtigii dadku ay arrintan u midoobi lahaayeen way jiraan dad diidan laakiin waxay ka baqayaan ololaha trump iyo cruz iyo dadka ku fikirka ah laakiin waa inay jiraan dad bannaanka isu soo taaga oo ka hor yimaada anigu waan diidanahay sicad baana maalin kasta u sheegaa
arrimahan marka saameen intel ay ku leeyihiin muslimiinta ku dhaqan Mareykanka dadka muslimiinta hayse markay kula hadlayaan adiga maxay ku leeyihiin
well it's having an effect in two ways one is that people are a little more fearful and they're a little more nervous a little more concerned about sending their kids to school
hagaag arrinta saameen laba dhinac ayay leedahay midda ugu horeysa dadka ayaa yara baqayo oo ku jahwareersan gaar ahaan waalidiin aan hubin waxa ku dhacaya caruurtooda ay dugsiyada u dirayaan laakiin dhinaca kale waxaa jira muslimiin badan oo leh kani waa wadankeena waan ku noolnahay wanaajinta nolosha halkana waajibaad ayaa naga saaran kuwa sidaa leh way soo xoogaysanayaan marka Cruz iyo Trump waxay ku cadaadinayaan muslimiinta inay si weyn door ugu dhex yeeshaan bulshooyinka ay la nool yihiin iyo siyaasadda dalkan waxaan arki doonaa muslimiin badan oo codaynta doorashada soo bixi doona kuwa badan oo u ordaya xafiisyo siyaasadeed kuwa badan oo wariyaal noqonaya si aqbaarta ay iyagu u soo gudbiyaan waxay galaangal ku yeelan doonaan naxyo badan marka haddaan soo koobo si markaad u fiiriso hadalladan muslimnaceybka ah waxay dhaliyeen cabsi dhinaca kale markaad ka eegtana waxay horseedeen in muslimiin badan ay fadhiga ka kacaan oo ay baraarugaan
adeed sidaas aad xustayba bulshada ay ka hadlayaan waa qayb ballaaran oo ka mid ah Mareykanka waxay qayb ka qaadanayaan doorashada iyo hannaankeeda dalkan Mareykanka sidoo kalena waa kuwa dalkii wax ku soo kordhinaya arrimahaasi miyaanay dhabahay
yes it's true as a matter of fact you know when I got elected in 2006 I had a lot of Muslims voting for me they were a small number but
ha waa runta sida xaqiiqda ah waad ogtahay markii aniga la isoo dooranayay 2006 waxa ii xudeeyay muslimiin badan inkastoo laga tiray badnaa haddana codkoodu muhiim ayuu ii ahaa marka si taalamida muslimiintu way ku sii lug yeelanayaan siyaasadda maalinba maalinta ka dambaysa halkan magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St Paul gobolka Minnesota waxa leenahay qof muslima oo ku jira maamulka school walaal siyaad cali waxa kaloo leenahay shaqsi ku jira golaha deegaanka Minneapolis Abdi Warsame waxa jira laba qof oo muslimiin oo wiil iyo gabar kala ah oo u ordaya baarlamaanka gobolka marka dadku doorkoodu way ciyaarayaan kuwa ayaa codaynaya kuwa ayaa xarumo ganacsi furanaya maalin kasta waxyaabo badan ayaa socda halkan waxa jira xarumo caafimaad oo ay dad muslimiina leeyihiin oo boqol gaaraya oo wax loogu qabto qof kasta oo la xiriira diintu doonaha haysta waxaan la hadlay walaal muslima oo ii sheegay in gabadhiisa ay jaamacadaha Mareykanka ku ugu wanaagsan u sharaxan tahay isagana uu doonayo inuu furto dukaan hilib xalaalka lagu gado walaalo kale oon la hadlana waxay ii sheegeen in waddadii horumarka ay ku socdaan
waxa tahay muslimkii ugu horreeyey ee loo doorto golaha wakiilada ee dowladda dhexe Mareykanka aqalka kongareska marka aad eegto hadalladan gafka ee ka soo yeeray musharixiinta xisbiga jamhuuriga ma isleedahay amerika ayay dib u celinayaan marka ay timaado in dad laga soo doorto bulshooyinka laga tirada ay badan yahay gaar ahaan muslimiinta
well yes I think these ugly racist bigoted remarks do pull our country back but I'll tell you this in America we have a constitutional right to freedom of expression So we can't, it's not illegal for these.
Waxaan filayaa faallooyinkan guracan inay dib u celinayaan dalka. Waxaan si ku sheegayaa in dalkan Mareykanka uu leeyahay dastuur ilaaliya xurriyadda hadalka. Sidaas awgeed, maaha sharci darro in dadkani ay ku hadlaan faallooyin aan wanaagsanayn, laakiin waa arrin niyad ahaan u khaldan. Haddii ay leeyihiin xaqa ay dareenkooda ku muujinayaan, annaguna waxaan leenahay xaqa ay tahay in aan ilaashanno midnimadeenna. Shaqadeedu waxay tahay in aan isu taagno oo niraahno waxa wanaagu ku jira inaan gacmaha isqabsanno bulsho ahaan, iyada oo qof waliba ku naaloonayo ixtiraam, iyada oo aan qofna meel lagaga dhacayn sharaftiisa. Dadka arrimahan aan wanaagsanayn ku hadlayana ay tahay in la iska fogeeyo. In sidaas aan idhaahdona xaq baan u leeyahay, sida ay iyaguna xaq ugu leeyihiin in ay fikirkooda ka hadlaan. Waxaanse jecelahay inaan idhaahdo bulshada muslimka ahi arrintan soo food saartay hore ayay u dhigaysaa, iyaga oo leh, haddii aad isku dayeyso in aad na cadaadiso, waxaan u soo jeesanaynaa in aan cayaaro doorkii aan bulshada ku dhex lahayn.
And take my role as a member of this society, it's very important.
Wata, kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya waxa ay hadalkii Donald Trump ee ahaa in muslimiinta laga joojiyo inay soo galaan Mareykanka ay u adeegsatay muuqaal ay soo duubeen dhawaantan. Arrintan ma kugu haysaa wax walaaca oo ah in ay sii xumaan karto ama ay sii xumaan karto xaaladda muslimiinta ku dhaqan Mareykanka?
Yes, I am worried about how this anti-Muslim hatred might be used by terrorist elements who are
aad baan ugu walaacsanahay in arrimahan salka ku haya muslim nacaybka ay isticmaalaan ururada argagixisada ee islaamka u fasirta sida ay iyagu u arkaan. Sida aad tilmaantay oo kale, Al-Shabaab way isticmaashay hadalka Donald Trump, iyaga oo leh Maraykanku waa inan nacib yahay ee innaguna aynu nacayb u muujinno, halkanna kaalaya si aan u dagaalanno. Warka aan hayo ama cid waliba ay ka warqabto ayaa ah inaan Maraykanku dagaal kula jirin diimaha oo dhan, xataa diinta Islaamka. Mareykanka waxaad diinta Islaamka ugu cibaadaysan kartaa si xor ah oo xataa ka wanaagsan meelo badan oo caalamka ah. Bulsho muslim ahaan, waxaan salaadda jimcaha ku tukannaa aqalka kabitaalka. Meel walba oo dalkan Mareykanka ah ayaad salaadda ku tukan kartaa oo ay ku jirto magaaladan Minneapolis ee aynu hadda ku sugannahay. Fariinta uu gudbinayo Donald Trump iyo tan ururka Al-Shabaab gudbinayaan waa isla hal fariin oo isku mid ah. Waxay labaduba doonayaan in ay abuuraan isku dhac xadaaradeed oo u dhexeeya dunida muslimka iyo reer galbeedka. Mase jirto haatan xiisad dhaba oo u dhexaysa reer galbeedka iyo muslimka. Reer galbeedku way gacan siiyaan dunida Islaamka, wuxuu ahaa Maraykanka ciddii ka hortimi Soofiyeedka si loo joojiyo dilkii Bosniyaanka. Meelo kalena way jireen, laakiin qodobka aan ka hadlayo ayaa ah in dadka wanaagsan ee dunidani inay iskaashadaan. Waxaad jira dad wanaagsan oo ka mid a Yuhuudda, Kristaanka ama dadka kale, maaha inay kala fogeeyaan mala awaal ama warar aan sugnayni.
So we're not going to divide ourselves, we're going to deception, lies and violence.
Adiyad, haddii aan ka hadalno arrimaha Soomaaliya, waxaad dhawaantan adiga iyo xubno kale aad saxiixdeen waraaq aad ku dalbanayseen in dhaqaale gaaraya ku dhawaad $90 million ee lagu caawiyo Soomaaliya si gacan looga geysto dhismaha hay-adaha Soomaaliya. Sharaxaad ma naga siin kartaa sida ay tallaabadani u caawinayso Soomaaliya?
Well, right now the United States Congress, which I'm a member of, is making financial decisions where the money should go, where the donations of America should go. And I recently was very pleased.
Xilligan aynu ku sugannahay waxa golaha Kongareeska ee Mareykanku uu go'aano ka gaadhaya arrimaha maaliyadda, kuwaas oo ku saabsan halka lacagahaasi aadayaan iyo halka ay tahay deeqaha Mareykanku inay aadaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan soo saarnay waraaq aan ku raadinayno adduun dhan ilaa $87 million oo ah kaalmo dhaqaale oo gacan lagu siinayo dhismaha hay-adaha dawliga ah ee Soomaaliya. Waana tallaabo aad u muhiima, waxaana meelahaas ka mid a laamaha caafimaadka, laamaha dowladda, baananka iyo wixii la mid ah. Waxaana meelaha aanu xoogga saaraynaa ay yihiin kuwa u adeegaya bulshada Soomaaliyeed. Runtu waxay tahay inaan intaas in ka badan aan qabanno, waana jecelahay sidaas. Waxa kale oo jirta waraaq kale oo aanu doonayno in aanu ku codsanno in Kongareesku uu dhaqaale ku caawiyo arrimaha abaaraha. Waxaynu nala soconnaa in abaaruhu ay xilligan dhib badan geysteen. Anigu waan isku dayayaa in aan golaha dhexdiisa ka qabto wax kasta oo aan awoodo sidii dadka Soomaaliya ay u heli lahaayeen taageero iyo weliba dhaqaale, si dadka Soomaaliyeed ay u dhisan karaan hay'adahooda dawliga ah, Soomaaliyana ay u noqon lahayd qaran xoogan, isla markaana ubadka Soomaaliya ku dhasha ee dalka ku barbaara ay hoggaan ka noqon lahaayeen dalkooda si ay u rumeeyaan riyadooda.
Mudane Kitaalistan, Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab. Marka dowladda Soomaaliya dhammaan caawinaadii ay uga baahnayd dowladda Mareykanka ma ka heshaa? Adigu sida ma ku qanacsan tahay heerka ama heerkii la rabay ma kula tahay ee gacanta Soomaaliya laga siiyo la dagaalanka argagixisada iyo weliba hagaajinta shuruucda dhaqaalaha ee Soomaaliya?
No, I don't believe that we're the US government is doing enough to help Somalia. I think we need to do more. But I'm not operating alone. I have 434 other members of Congress plus 100 senators.
Ma filayo in dowladda Mareykanku ay Soomaaliya u caawinayso sidii loo baahnaa. Waxaa loo baahan yahay intaas in ka badan. Anigu ma ihi keligay, ee waxaan xubin ka ahay gole ka kooban 434 mudane oo kale oo Kongareeska ah iyo weliba 100 senatka ah. Laakiin waxaanu isku urursanay koox raadisa in Soomaaliya loo qabto inta ugu badan. Waxaana jecelahay in aan arko iyada oo intaas in ka badan laga qabanayo arrimaha waxbarashada, biyaha iyo maalgelinta beeraha. Waxaan filayaa haddii xilligan lacag yar la geliyo Soomaaliya inay faa'iido badan yeelanayso waqtiyada soo socda oo dunida ku soo celinayso dhaqaale badan. Taasina waa sababta ay u tahay in xilligan la maalgashado Soomaaliya. Waxaan si aaminsanahay in maalgelinta la sameeyo iyada oo wax laga qabanayo xasiloonida, gacanna la siinayo laamaha ammaanka. Haddii aanad amni haysan, waxba ma haysatid ayay ka dhigan tahay. Waxa kale oo muhiima in waaxda maaliyadda ee Mareykanku ay kala shaqaynayso dowladda Soomaaliya xoojinta hay'adaha maaliyadda. Waxaan jecelahay in aan xuso in ra'iisul wasaaraha, baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya ay meel mariyeen sharci lagula dagaalamayo isdabamarinta lacagaha, kaas oo wax weyn ka taraya in hannaanka maaliyadda ee Soomaaliya uu la jaanqaado heerka caalamiga ah. Maaha dib u habaynta maaliyadda oo keliya arrimaha laga hadlaya, laakiin mararka qaar waxaa jiraya in la wadaago xagga khubarada farsamada garanaya iyo wixii la mida. Arrimaha kale ee muhiimka ah waxaa ka mid a dhismaha ciidamada badda ee Soomaaliya si ay u difaacaan xeebaha quruxda badan ee Soomaaliya oo ka mid a xeebaha ugu dhaadheer qaaradda Afrika. Waa u muhiim Soomaaliya inay ilaashadaan badahooda si aan kalluumaysi sharci darro ahi uga dhicin ama aan si xaddhaaf ah looga kalluumaysan ama aan qashinkaba lagu aasin. Arrimahaasi waxay ka mid yihiin kuwa ay tahay in wax laga qabto. Annaguse waxaan qabanaynaa wixii aan awoodno marka loo barbar dhigo waxa haatan la hayo.
So there's more help to be given, but we're doing the best we can with what we got right now.
Adiyad, ugu dambeyntii, dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddanka Mareykanka maxay tallaabaha ay qaadi karaan si markaasi ay meesha uga baxdo hadalladan nacayb abuurka ah ee ka imaanaya Donald Trump, Ted Cruz iyo dadka aragtida noocaasi qaba ee lamidka?
Well, the most effective thing the American Muslim community can do to show Donald Trump and Ted Cruz what's really going on is to vote in massive numbers, to partner with other communities, to link up with other communities, and to offer a defeat to Ted Cruz and Donald Trump. This is the most effective.
Arrinta ugu mudan ee ay qaban karaan bulshada muslimka ah ee u dhashay dalkan Mareykanka ayaa ah in ay tusaan Donald Trump iyo Ted Cruz in waxa ay sameynayaan ay abuureyso in dad badan ay u soo baxaan cod bixinta, iyo in xidhiidh lala sameeyo bulshooyinka kale ee Mareykanka ah si looga guuleysto labadan murashax. Tani waa jidka ugu wanaagsan. Waxaan doonayaa inay ogaadaan in bulshada muslimka ahi ay jebin karto waxa ay sameeyeenna ay noqon karto oo keliya baraarujin.
Kaasi wuxuu ahaa Keith Ellison oo ka tirsan Kongareska Mareykanka lagana soo doortay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu ugu warramayay magaalada Minnesota wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.